Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit. Invitatul nostru lucrează în cea mai dificilă zonă după medicină legală. Așa ne spune domnul Raul Fântână, expert în probleme de proprietate intelectuală. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc că m-ați invitat.
Am încercat să-mi imaginez ceea ce faceți. Mi-a fost greu și să înțeleg parcursul pe care l-ați avut, dar haideți să o luăm așa direct. Care a fost cel mai dificil caz pe care l-ați avut? Pentru că m-ați făcut curios când ați spus că este o zonă foarte dificilă după criminalistică.
Cel mai dificil caz pe care l-am avut a fost într-o expertiză în care trebuia să fiu de parte, nu că trebuia, așa suna tot dosarul, să fiu de partea unui fost angajat al unei firme mari de prelucrare a oțelului din Galați, în care părea că îi folosise fără drept o invenție și în care trebuia să demonstrez felul în care exista și un drept de autor, în sensul că dreptul de autor se ocupă cu operele concrete, adică cu forma concretizată a unei idei, și că fusese încălcat și un brevet de invenție și un drept de autor în cadrul unui aceluiași sistem de lucru. Mi-a fost teamă la vremea respectivă că instanța nu o să înțeleagă, așa că am dat telefon la vremea respectivă la judecătoare, la curtea de apel. Normal că centralista mi-a spus, sau grefiera, cred că era, ce vedeți că nu aveți voie să vorbiți cu doamna președinte. Zic, doamne, vă rog să-i spuneți, doamna președinte, cine sunt. Amânasem de mai multe ori termenele pentru că, efectiv, mi-era teamă că răspunsul meu o să răstoarne judecata și nu o să fie de acord cu expertiza mea, la care țineam foarte mult, pentru că muncisem foarte mult dosarul, avea câteva sute de pagini. Zic, lăsați-o pe doamna judecător să dea dânsa răspunsul. Dacă dorește dânsa, voi vorbi, dacă nu, voi înțelege că, de fapt, asta este procedura. Și mi-a răspuns doamna judecător și a spus, doamna, este o situație foarte delicată, în legătură cu care am scris în urmă cu câțiva ani de zile un articol pe care l-am prezentat la o conferință internațională, care pune la oaltă într-un fel fundamentat cele două active de necorporale, că dreptul de autor este un activ și invenția este un alt activ de active necorporale, într-un mod anume. Și răspunsul este unul mai delicat și de-aia am întârziat cu răspunsul. Și mi-a spus, nu vă pedepsesc, dar vă rog frumos să dați răspunsul. Și am așteptat cu înfrigurare soluția dată în încheierea de ședință și mi-a dat dreptate instanța. Deci instanța mi-a declarat practic că felul în care eu am gândit atunci și înainte, felul în care cele două active funcționează, este unul adevărat și a înțeles expertiza. Deci susțin că există judecători foarte bine pregătiți. Susțin treaba aceasta.
În țara noastră.
În țara noastră.
Asta e o veste bună.
Da. Și nu neapărat numai la București.
Am început discuția aceasta și îmi dau seama că riscăm să avem o discuție la nivel foarte înalt și să nu fie pe înțelesul tuturor oamenilor care ne ascultă. De aceea îmi permit să răstorn un pic lucrurile și să sărim la concluzii întâi, în sensul că am vrea să le spunem oamenilor din start cu ce dorim să-i lăsăm. Ce am dorit ca ei să înțeleagă la finalul acestui episod?
Cred că ceea ce vreau să vorbesc răspicat, aproape că aș striga, aș vrea să le spun oamenilor cât de mare este valoarea cuvântului. Cuvântul are o valoare extraordinar de mare și dacă nu-l înțelegi în adevăratul lui sens, riști să spui prostii de la orice nivel. Că ești conferențiar în cadrul unei universități sau că ești postat în fața unei biserici, dacă nu știi valoarea cuvântului, riști să răstorni fundamente ale Bibliei. Voința lui Dumnezeu poți să o schimbi.
Cuvântul sau ideea? Pentru că atunci cuvântul. Când vorbim de proprietate intelectuală, ideea valorează.
Ideea, dar problema este că și ideea trebuie scrisă. Ideea nu este protejată de nicio formă, sub nicio formă, nicăieri, nici prin dreptul de autor, nici prin invenție. Nu ideea, ci forma scrisă a acesteia. O, dacă nu știi să o scrii ca lumea, este posibil, cum s-a întâmplat în zeci de situații, că inventatorul s-a gândit la ceva și a scris altceva. Și susținea în instanță că el asta a vrut să spună și de fapt ce era scris acolo nu era ce voia să spună. Valoarea cuvântului. Când în Biblie se spune că la Ioan, în Evanghelie, cu asta începe. La început a fost cuvântul. A fost cuvântul. Înainte normal că a fost gândul. Că altfel nu se poate. Și el a venit pe pământ sub chipul și înfățișarea Mântuitorului, care s-a făcut trup, cuvântul s-a întrupat. O, noi trebuie să știm valoarea cuvântului și mulți nu-l înțeleg. Valoarea cuvântului, a strigat.
Într-un fel îi putem încuraja pe cei care ne urmăresc acum, dacă au o idee, să nu păstreze și să rămână doar la nivelul de idee, ci să o scrie.
Excepțional.
Asta înțeleg eu ca un om simplu.
Asta e baza.
Să știți că m-am gândit înainte de emisiune destul de mult la acest moment și mă gândeam că avem trei drumuri pe care am putea să mergem. Pe de o parte, am putea să avem o discuție tehnică despre ce înseamnă proprietate intelectuală. Pe de altă parte, am putea să vorbim despre dumneavoastră, despre faptul că predați la universitate, că vă ocupați de expertize judiciare și extrajudiciare. Iar pe de altă parte, să spunem ce face Hristos în viața unui om care îl cunoaște pe el și la locul de muncă, dacă o spunem așa. Ce rol are Hristos în ceea ce faceți dumneavoastră? Cum afectează el meseria pe care o aveți? Îi spune meserie în ghilimele.
Trebuie să vă mărturisesc că înainte de a-l cunoaște pe el așa cum a fost, pentru că l-am căutat într-o vreme, mi-a și spus la un moment dat, Raule, el așa îmi vorbește, nu îmi spune Raule, îmi spune Raule. Și știu când îmi vorbește Raule că el e. Iisus sau Duhul lui Dumnezeu. Deci mi-a spus la un moment dat, Raule, tu mă cauți de atâta vreme, am fost la jumătate de metru de tine tot timpul vieții tale, ca să știi. Atunci am fost covârșit, atunci m-am genunchiat în sinea mea. Dorința aceasta de a-mi face temele bine, de a fi foarte bun, nu de a fi primul, așa am învățat-o și pe fiica mea, dragă, zic, i-am spus, să nu muncești să fii prima, pentru că s-ar putea ca înaintea ta să fie cineva pe nemeri și să suferi. Să vrei tot timpul să fii foarte bună, asta să-ți fie țelul. Ori ăsta mi-a fost și țelul meu în viață. Și dinainte de a-L cunoaște pe Hristos, dacă nu, cumva Hristos era lângă mine, așa cum am zis de foarte multă vreme, și mă urmărea El. În momentul în care îți dai seama că ești creștin, adevărat, cred că te ajută lucrul acesta într-un anumit sens, să vă spun așa cum simt eu. Nu cred că există oameni nepăcătoși. Alunecăm cu gândul, alunecăm cu fapta de foarte multe ori. Dar cred că ce ne leagă cel mai mult este să spunem lucrurile acestea seara în odăița noastră, Doamne, am greșit. Doamne, am greșit, n-am făcut bine lucrul ăsta. Am alunecat astăzi.
Chiar și un om al cuvântului și al legii simte lucrul acesta?
N-am căutat să mint în ceea ce am făcut. Vorbească acum de activitatea mea, activitatea în viața de zi cu zi. Uh-huh. În profesie pot să zic că n-am greșit. N-am știut suficient.
Mare lucru.
Mă uit în urmă și pot să spun așa, că expertizele pe care le-am făcut la început, începând cu 94, nu mi-aș imputa nimic, doar că aș mai fi completat cu ceva, cu știința mea de acum. Dar ce am știut și ce am făcut atunci, n-am greșit. La niciuna. Mi-aduc aminte când, într-un proces, s-a schimbat avocatul părții care era perdante în mod evident acolo. Deci, încă nu se făcuse expertiza, dar el să știa că era cu musca pe căciulă. Și s-a schimbat expertul. Și avocatul părții respective și expertul. Și m-am fost pus eu. Și avocatul respectiv, primul lucru care l-a făcut în instanță de față cu mine, a zis așa, în urmă instanță, noi recuzăm pe domnul Fântână. Știa că pierde. Și instanța a spus, de care e motivul? N-am un motiv format acum, dar vă rog să scrieți acolo că noi recuzăm. Deci nu se putea împăca cu mine treaba asta. I-am spus unor prieteni avocați cu care colaborez de multă vreme, zic, uite, am în dulor alea, zic, doi prieteni, te rog frumos, dacă cumva ai de procesat, să ai un proces unde va fi nevoie de o expertiză în proprietate intelectuală, înainte zi-mi ceva despre subiectul respectiv, pentru că dacă ești perdant, o să pierzi cu mine și pierde prietenia. Mai bine nu intru.
Vă place să fiți câștigător?
Da, mi-a plăcut să fiu câștigător, dar pe cinstite. Iar când am pierdut la tenis de masă, de exemplu, sau așa, mi-am dat seama că sunt mai slab. Dar dorința mea a fost să câștig. Pe merit.
Să înțeleg că nu s-a întâmplat niciodată să pierdeți un proces?
Ba, am pierdut procese pe nemerit, dar am pierdut procese în legătură cu mine. Din cele câteva zeci de expertize, cred că două sau trei au fost perdante, însă, cu mâna pe inimă o spun în fața oricui, nu mi s-au datorat mie și nici persoane care a pierdut, ce a fost eroare judiciară. Au fost erori judiciare. O spun și pot să demonstrez că au fost erori judiciare. Să le spun erori? Să le spun reavoință? Reavoință.
Ce altceva credeți că vă definește? Ne-ați spus deja excelență, un spirit de luptător, altceva?
Cel puțin în ultimii 3-4 ani de zile, plăcerea de frumos. Eu scriu și poezii. Plăcerea de frumos. Până 84-85 am făcut școala populară de artă și acum am înțeles o parte din el. Păcat că mi-a dat seama foarte târziu, la 57-58 de ani, ce înseamnă de fapt frumosul adevărat. Nu vorbesc numai de cel spiritual. Foarte târziu am înțeles ce înseamnă o petală de mac. Un mac în bătaia vântului. Zeci de ani am văzut pe câmp, dar atunci am vibrat, foarte târziu. Și mă gândeam, oare în Vechiul Testament, unde oamenii trăiau mult mai mult timp, oare nu cumva aveau mai mult timp să vadă frumusețea lui Dumnezeu?
Mai mult timp în natură.
În natură. Mai mult timp să vadă frumusețea. Nu te uiți la ea. Una este, știți, Iisus Hristos spune de mai multe ori ucenicilor care erau lângă El și care erau plini de har, totuși, că erau lângă El. Eu vă spun și voi nu înțelegeți. Eu vă spun și voi nu înțelegeți. Înțelegeți voi ce vă spun eu. Și pentru că nu puteau să înțeleagă, le vorbeam pilde. Că nu puteau să înțeleagă. Iar noi ajungem târziu și veți vedea și dumneavoastră, sper cât mai curând, dar s-ar putea să mai treacă niște ani, să ajungeți la vibrația aia în care să vedeți frumosul din... Deci asta cred că mă caracterizează acum. În sfârșit am început să văd frumosul, cam târziu.
Începem să-l cunoaștem încetul cu încetul pe Raul Fântână. Nu v-am prezentat și cred că mi-este greu mie să vă prezint așa în detaliu. Hai să o luăm altfel. Cum ați ajuns aici, în faza de expert pe probleme de proprietate intelectuală? Am reținut un lucru din ceea ce ați spus, că la rândul dumneavoastră, ca inginer mecanic, ați avut anumite invenții. De aici vi se trage faptul că ați apreciat valoarea unei idei, a unei invenții?
După ce am terminat, eu am avut repartiție dublă după terminarea facultății, cei care obțineau medii în primii 10% la nivel de țară primeau repartiții duble. Repartiția prima era în 2 ani, 2 ani și jumătate era în practică, nu te lăsa Ceaușescu să nu știi profesie, mai întâi miroseai a oțel și a zeamă de prelucrare și nu știu ce, deci veneam acasă, miroseam a secție. După care, după 2 ani de zile minim, intrai în cercetare unde erai, eu am avut la Increst a doua repartiție, Increst în București. Însă am fost chemat după 2 ani și jumătate la Tractor Proiect și la Mecanică Codle, unde am lucrat, am avut niște soluții inginerești noi, dar la Institutul de Proiectare pentru Tractoare am avut primele invenții. Și când am avut prima invenție, în mintea mea aveam, știam ce era, proiectasem deja, știam că merge, trebuia să o și scrii. Și mi-a spus cineva, du-te la colegul Vlad, aveam un coleg acolo care era foarte bun în alcătui fraze inginerești frumoase. Cum? Inginerie? Ce e aia? Adică fraze frumoase? Inginerie, inginerie, ce treabă are? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Poți să fii un om redundant, cum poți să fii plictisitor și când tot întorci doar cuvintele pe o parte, pe alta și de fapt spui același lucru de zeci de ori, de faci 40 de minute. Așa și lumea este plictisită căscând de acolo. Dar și în inginerie n-ai voie să fii redundant. Și ceea ce este important la scrisul, la scrierea unei invenții, este să nu ai redundanță, să fii foarte concret și exact în ceea ce ai descris acolo. Și atunci, când am discutat cu colegul acela meu, care nu m-a lăsat până când nu am scris ca lumea, nu m-a lăsat pur și simplu, deci după momentul acela mi-a zis, wow, ce frumos e. S-a întâmplat ca după câțiva ani de zile, după ce s-a promulgat legea brevetelor de invenție, fiind o solicitare din partea OSIM-ului pentru pregătirea consilierului în proprietate industrială, să cer directorului să mă duc la acest curs. Și după ce participasem împotriva directorului în concurs de, pe postul de management, deci asta a fost interesant la momentul respectiv, e un alt moment foarte interesant al vieții mele atunci, s-a petrecut, mi-a zis, tu te, fără nicio problemă, o lună de zile poți să mergi. Am avut profesori foarte buni, foarte exigenți la cursul acesta de o lună, printre care, în dreptul proprietății intelectuale, a fost fostul președinte al Curții Constituționale, domnul profesor, avocat Mihai Lucian, care, deși era foarte tânăr atunci, deja sclipea, omul acesta sclipea, și mi-a plăcut atât de mult. A zis, domnule, nu se poate, asta este inginerie, da, asta este inginerie aplicată, partea intelectuală a ingineriei aplicată. Și așa am intrat în activitatea aceasta, pentru că mi-a plăcut foarte mult valoarea cuvântului. N-am știut că mai târziu se va întâmpla să mai spun și câte o predică pe aici, pe acolo, din Scriptură, pe unde am mai fost chemat, în care valoarea cuvântului este covârșitoare. poți să vorbești în neologisme într-un mediu care cere neologisme și poți să vorbești în cuvinte simple, în medii foarte simple. Dar impactul trebuie să fie foarte bine gândit. Impactul.
Cum atinge acel cuvânt în omului.
Da. Nu te duci
și intelectul.
Nu te duci cu chestii științifice de teologie într-un mediu care are un înțeles mai coborât. Oamenii aceia trebuiesc puși în situația să înțeleagă cuvântul așa cum este el pentru ei, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este numai pentru intelectuali, este pentru toți.
Dorești să fii profesionist în domeniul tău? Ascultă emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.
Care a fost cea mai mare împlinire a dumneavoastră în toți acești ani în care ați lucrat, începând din inginerie până la cadrul didactic la universitate și de asemenea profesând în expertiză judiciară?
Cea mai mare realizare? Cea mai mare realizare a vieții mele nu face parte din domeniul jobului. Cea mai mare realizare a mea este fiica mea. Se numește Ioana, este acum în Londra, a făcut facultatea la Cluj, la relații internaționale, a terminat un SNSPA la București, master adică, și este foarte bună în jobul ei. Este o ființă frumoasă și foarte inteligentă. M-a depășit deja, mult m-a depășit.
Felicitări.
În rapiditatea în care negociază cu conceptele. Este un om principial, foarte puternic la servici și prietenos în restul, dacă mă înțelegeți. După opinia mea, unde este contabilitate, n-ai voie să ai milă. Și unde vorbești despre milă, nu poți să fii contabil.
Înțeleg că ea a preluat foarte multe de la tata.
N-a vrut să intre pe domeniul meu, deși într-o practică de o lună de zile pe
în
care a avut-o,
în
felul ei de a fi m-a depășit și cred, iată, ce faină idee mi-ați dat, așa mi-a spus-o la fileu. Iată cum poți să fii fericit când cineva te depășește. Da. E cea mai mare realizare a mea.
Ne bucurăm și vă felicităm. Revenim la discuția noastră despre proprietate intelectuală. Care sunt nivelurile la care o găsim și de ce e importantă proprietatea intelectuală? Mă gândesc acum de la nivelul cel mai simplu sau cel mai de jos, de exemplu, fițuicile de la școală, până la niveluri înalte.
Să știți că am auzit anumite discursuri care tratează subiectul acesta, nu știu cum să-i spun mai elegant, să zic lejer. Bun, hai să zic lejer, ca să nu deranjez pe nimeni. Aș fi foarte aspru dacă aș spune alt cuvânt.
Care ar fi acela?
Să fiu aspru? Sunt pe lângă total. Deci se promovează, nu numai la nivel politic, dar și în domeniul acesta, ideea de semidoct. Unora le pare, cunoscând câte ceva, că știu. Iar domeniul acesta este foarte plin. Să vă spun de ce. Proprietatea intelectuală se referă la active. Este ca și când aș avea o mașină pe care vreau să o introduc în activele societății ca și capital social. Ele doar că sunt invizibile, de aceea li se și spune patrimoniu necorporal. Uh-huh. Invizibil. Care au valori foarte mari. Deci noi vorbim despre riscuri în domeniul activității industriale și economice la nivel de 0, și ne uităm acolo cum evoluează leu, de exemplu, da? Cu riscuri. Aici vorbim despre pierderea unei valori furate. Deci furi ceva, folosești fără drept și în momentul în care ești prins, pierzi tot. Nu pierzi un pic, nu pierzi crâmpeie. Aici nu se lucrează cu virgule, se lucrează cu cifre în fața virgulei.
Puteți fi mai concret ca să înțelegem?
Păi dacă cineva utilizează fără drept o invenție, care este un activ necorporal, care este proprietatea unui titular, care poate să fie persoană fizică sau juridică, el este obligat să plătească daunele care se calculează pe o anumită perioadă de timp, 3 ani de zile de obicei, că dacă nu se iese în zona de prescripție. Daunele acestea reprezintă tot ceea ce tu ai folosit fără drept. Cineva se îmbogățește peste noapte, să zic așa, pe drept, iar celălalt poate să falimenteze dacă este o firmă. Intră în incapacitate de plată. La noi în țară, din cauza fricii judecătorilor că firma respectivă ar intra în faliment și ar fi obligată să dea afară oameni, nu se dau soluții ca în străinătate, soluții foarte clare. Dom'le, ai luat, nu este al tău, trebuie să dai dreptul cui se cuvine și tu rămâi fără el.
Aici vorbim de contabilitate și milă.
Bineînțeles.
Deci în cazul acesta e contabilitate.
Contabilitate pură. N-ai ce să faci. Proprietatea intelectuală nu se referă la plagiat, domnul Giurici, cum am auzit la un moment dat. Plagiatul este o formă de furt intelectual. Deci nu aici este proprietatea intelectuală este un activ, este o valoare care se calculează. Ea intră, există în contabilitate și mărește sau scade în funcție dacă cumperi, când cumperi scade, cumva nu mai ai bani lichizi, dar e valoarea pe care ai cumpărat-o, da? Și în câtva timp, dacă știi să-ți folosești acel activ ca lumea, ca și când ai un câmp pe care vrei să-l cultivi, îl cumperi prima dată, îl cumperi fără nimic pe el și pe aceea îl cultivi cu ceva. Câmpul la început l-ai cumpărat cu valoarea câmpului, după care, dacă iese să-i capeți, să-i vezi valoarea și după un an de zile deja ai recuperat prețul. Uh-huh. Pentru că ai știut să-l cultivi, să-l pui în valoare. Proprietatea intelectuală începe cu primul lucru creat. Pentru că el aparține de drept, ca drept de autor, creativului. Și el reprezintă proprietatea lui. La drept de autor nici măcar nu trebuie să ai un certificat. Se constată dreptul de autor care se referă la o proprietate intelectuală, la o creație. Uh-huh. Tot ce ține de creație intră într-o zonă de proprietate. Dacă este un lucru creat de tine, îți aparține ție. Îți aparține. Asta e proprietatea intelectuală.
Sunt prins de această discuție, dar sunt prins și de timp. Și îmi dau seama că acest domeniu necesită oameni specializați. E greu să înțelegem în câteva minute tot acest domeniu și să ne pregătim pentru el. Au trebuit zeci de ani de zile până a ajunge aici. Ne apropiem de concluzie și încercăm să adunăm discuția noastră, să o închegăm. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți creștin la locul de muncă? Aceasta este direcția emisiunii noastre. Muncesc, dar nu oricum. Ce înseamnă să fii creștin în acest domeniu în care, iată, avem acest balans între contabilitate și milă?
Știți, minciuna nu înseamnă numai să nu spui adevărul, ci minciuna este și când spui adevărul parțial știind că el este mai amplu. Când ascunzi o parte din el, din anumite motive care clar sunt subiective. Dacă nu este în zona subiectivă, atunci înseamnă că ești nevinovat și nu ți se poate imputa. Dacă tu știi că tai din adevăr ca să nu sune prea tare sau să nu deranjeze prea mult, atunci tot mincinoș ești. În domeniul meu de activitate, rostul meu este să arăt onorate instanțe părților până la urmă că unii dintre ei care au început un proces, poate că l-au început fără să știe exact despre ce este vorba și își dau seama că au greșit, că au început procesul, altora să le arăt că drepturile pe care ei au crezut că le au nu sunt sau că sunt mult mai mari, iar onorate instanțe care nu are partea tehnică, inginerească sau economică la dispoziție, pentru că nu are studiile, nu are instrumentele necesare pentru că a făcut o anumită specializare. Nu s-a făcut la drept, nu s-a făcut economie și nu s-a făcut inginerie de niciun fel. Onorata instanțe care m-a chemat sau părțile care m-au chemat trebuie să afle elementele tehnice inginerești care vin în sprijinul legii. Sau, să zic așa, felul în care legea trebuie interpretată în favoarea actului ingineresc, pentru că până la urmă mai întâi este actul ingineresc, după aceea este legea care ajută. Legea ne ajută. Nu începem cu legea, începem cu fapta. Da, ăsta este rolul creștinului și ăsta îmi văd rolul meu, ăsta este rolul pe care eu mi-l văd, este să aduc adevărul așa cum îl știu, tehnic. Că instanța nu înțelege-i treaba ei, dar eu trebuie să fiu suficient de explicit ca după mine să nu se mai așeze ace, adică să nu se mai poate agăța nimeni de ceea ce eu fac.
Asta se numește perfecțiune?
Tendința este către perfecțiune, fără să devii bolnav de asta, că dacă devii bolnav de perfecțiune, te faci perfecționist și atunci ești frustrat permanent pentru că simți că nu ai ajuns perfecțiunea. Atunci când nu ești perfect, eu apelez nu foarte des, dar uneori apelez la avocați sau la colegi de-ai mei care sunt specializați mai bine pe o anumită direcție, ca să mă ajute. Și așa cum ei îmi dau, așa dau și eu. Așa am fost învățat. Telefoanele la mine nu costă, de exemplu, când mă întreabă cineva, doar să nu depășească jumătate de oră și să nu mă pună să le fac lecții. Nu prea se întâmplă și oamenii sunt concreți la întrebări, dar cred că v-am răspuns la întrebare. Eu trebuie să ofer ceea ce știu pe deplin și să nu ascund elemente care pot fi importante în proces. Mi s-a întâmplat la un proces, sper să nu ies prea tare din timp, când terminasem lucrarea. Terminasem raportul de expertiză, urma să-l dau a doua zi instanței. L-am recitit. Și mi-am dat seama recitindu-l că recitești nu numai ce scrii tu 40-50 de pagini, că o lucrare din asta e un masterat liniștit, să știți, o lucrare, fără nicio problemă. Dar am citit și anexele. Și mi-am dat seama că unul dintre documentele din anexă eu nu l-am citit. Și nu-ul din raport a devenit da peste noapte, din cauza acelui document. Nu-ul a devenit da.
E important și să-ți recunoști greșelile.
N-a fost de voie să mi le recunosc, doar da, să-mi dau seama și să nu fie lene să schimb peste noapte. A trebuit să stau câteva ore peste noapte să schimb frazele, pentru că a trebuit să fac trimitere către acea anexă, de care nu era o pagină dintr-o anexă. Anexa avea vreo 16 pagini și nu citisem atent pagina respectivă.
Suntem la final. O ultimă întrebare. În contextul în care mie îmi place să visez și încurajez și pe români să viseze și să țintească spre mai sus. Cum ar arăta România dacă dreptul de proprietate intelectuală s-ar respecta 100%?
România ar deveni bogată. Am propus la niște persoane politice, mai ales că acum este și un trend, am auzit chiar de curând că se dorește să se mărească capitalul social sau ceva de genul ăsta la firme, adică să se arate că firmele, care e valoarea lor reală. Iar eu pot să strig liniștit, în mod oficial, iată public aici, că sunt firme care au capital de 200 de lei, cu care încep, dar dacă li s-ar face o expertiză de valoare a firme respective, a mărcii respective, de exemplu, dacă nu cumva intrăm și pe alte drepturi, de exemplu la firme de IT, firmele acelea ar fi firme care ar avea un capital social și ar mări capitalul social cu câteva sute de mii de euro, având acces altfel la fonduri, având o poziție alta la negocierile cu eventual parteneri externi sau interni, tinerii noștri ar lumina lumea aceasta, pentru că avem tineri de o putere intelectuală, extraordinară, plăcut și primiți ca și fiica mea în Londra, sute de mii și milioane alții care, la fel ca fiica mea, merg dincolo și care sunt foarte bine primiți, da? Numai la noi nu sunt văzuți. Țara aceasta ar deveni, nu pot să zic că ar deveni bogată, pentru că ea este bogată, dar i s-ar vedea bogăția.
Și ce ne lipsește?
Politica corectă. Este o politică total incorrectă. Este o politică condusă în mare majoritate de semidocți. Iar oamenii aceștia vor fi imposibil, vă spun, în forma actuală democratică de schimbare a guvernului, este imposibil de dat jos. Este imposibil. Este cancerul economiei noastre. Ce ne lipsește? O conducere corectă, ca să vă dau răspunsul, dar răspunsul ăsta nu cred că va fi mulțumit. Am fost foarte pragmatic.
Haideți să terminăm într-un ton pozitiv.
Cred că ăsta a fost foarte pozitiv. Dacă se poate, foarte american am zis acum, că numai americane zic foarte pozitiv.
Ce am putea face noi, oamenii de rând, pentru a ajunge acolo, să avem o Românie bogată?
Singurul lucru care l-avem la dispoziție este o chestie pe care, poate că e fraza mea, dar cred că și alții o gândesc, să ne facem partea. Fiecare să-și facă partea foarte bine. Și dacă toți ne-am face partea foarte bine, știind de unde ne e limita. Deci până aici pot să-mi fac partea. De aici încolo e partea altcuiva. Să nu mă bag peste partea altcuiva. Nu știu, mă duc la domnul Giurici, îl chem. Domnul Giurici, uitați, chestia asta nu știu să o fac.
Adică
ce părere
la
aveți?
Domnul Fântână.
Noi vorbim despre Iisus Hristos, da? Și vorbim despre Iisus Hristos, dar uităm întotdeauna că El i-a chemat pe niște ucenici care funcționau împreună.
Mulțumim! Mulțumim că ați fost împreună cu noi în emisiune. Astăzi invitatul nostru a fost domnul Raul Fântână, lector universitar, expert în probleme de proprietate intelectuală. Rămânem cu aceste gânduri. E important să știm că se poate și e important ca noi să ne facem partea. Un alt lucru pe care l-a subliniat invitatul nostru este unitatea. Atunci când noi împreună, în unitate, ne facem partea noastră, se poate ca România să arate altfel și să fie bogată. Eu aș spune, atunci când credința în Dumnezeu ne urnește și ne facem partea, putem avea inima bogată.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.